эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 24 июля, и сегодня мы говорим о таком. Новое безработное. Чем будут заниматься депутаты, не прошедшие в Раду? Что шокирует переселенцев, которые решили вернуться в оккупацию?
Тут все зомбированные. Я не хочу, чтобы мой ребенок вот это вот под влияние попал.
Не та люстрація. Що предлагает Зеленський?
По відношенню до Януковича люстрація була виправдана. Цей режим з самого початку був недемократичним.
Турция купила у России системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400. По сути, страна НАТО купила оборонную систему у государства, которое рассматривает НАТО как основную угрозу своей безопасности. С-400 нацелена на борьбу с ракетами и самолетами стран НАТО, например, американскими боевыми самолетами F-35, которые также есть у Турции. Насколько Турцию теперь можно считать надежным членом НАТО? Почему Анкара пошла на этот шаг, несмотря на санкции, которыми пригрозили США? И что делать Украине, у которой на юге появился новый потенциальный враг? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях эксперт-международник Алексей Коваль, а также эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жавтенко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Группировка ЛНР в счастье передала на контролируемую украинскими властями территорию 64 заключенных гражданина Украины из тюрем оккупированной части Луганщины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части области. Всего в течение 2014-2019 годов из Орло перемещены 519 осужденных. Напомню, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова 16 июля в Москве обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в СИЗО и тюрьмах обеих стран. Поддерживаемые Россией боевики один раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, обстрел зафиксирован вблизи Луганского в Донецкой области. Потерь с украинской стороны нет. В группировке ЛНР о боевых действиях не сообщают. В группировке ДНР заявили об обстреле окрестностей Докучаевска со стороны ВСУ. Напомню, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля договорились о перемирии на Донбассе с полуночи 21 июля. Стороны также договорились о механизмах контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарных мерах в случае его нарушения. Около 7 тысяч жителей Донбасса за 3 месяца получили гражданство России по упрощенной схеме. Об этом российскому агентству «Интерфакс» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, решение о получении российского гражданства ждут еще 30 тысяч человек. Голубев отметил, что не видит проблемы, если украинцы, которые получили российские паспорта, решат переехать в Ростовскую область России. Чиновник утверждает, что в регионе более 47 тысяч вакансий. Напомню, в Ростовской области работают 2 центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса. 17 июля президент России Владимир Путин разрешил категории граждан Украины, которые могут претендовать на упрощенное получение гражданства. Бывший народный депутат от партии регионов Александр Ефремов вышел из Старобельского СИЗО. Эту информацию подтвердил Радио Свобода, его адвокат Андрей Смирнов. Он напомнил, что Ефремов покинул территорию СИЗО согласно решению суда. Напомню, 22 июля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-нардепу Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания СБУ в области и государственные изменения. Луганское энергетическое объединение заявляет о готовности полностью отключить объекты Лисичанского водоканала за долги. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. По их данным, задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составляет 142 миллиона гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 25 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 23 до 27 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня в студии мы говорим о том, насколько Турцию можно считать надежным членом НАТО и потенциальным врагом Украины после покупки российских противоракетных систем.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Прошедшие парламентские выборы оставили за бортом не только политических тяжеловесов прошлого, вроде Бориса Колесникова или братьев Добкиных, но и многих политиков новой формации, активистов и административных руководителей на Донбассе. Многие из них выходцы из региона и последние 5 лет активно работали вместе с жителями Донбасса. Что они будут делать дальше?
Народный депутат Наталья Веселова баллотировалась от партии «Сила людей» по самому малочисленному округу Украины, номер 51, с центром в наполовину оккупированном селе Зайцево Донецкой области. Из примерно 3000 избирателей проголосовало всего 642. В округ включили улицы с неподконтрольных территорий. Как минимум 1339 повесток на выборы не вручили. Некоторые кандидаты пытались организовать массовый приезд автобусов с оккупированных территорий, однако им это не удалось, говорит Веселова. Сама Наталья получила всего 4 голоса, а самовыдвиженцу Александру Ковалеву для победы понадобилось всего 220 избирателей. Последние 5 лет Наталья активно занималась социальными вопросами прифронтовых городов и сел, помогала переселенцам, решала вопросы с пенсией, актуальной проблемой для жителей сел прифронтовой зоны.
Я не рассчитывала на проигрыш, поэтому я пока ничего не планировала, но я думаю, что далеко от той темы, которой я до этого занималась, я уходить не буду, останусь где-то в области социальной политики, защиты прав внутренне перемещенных лиц.
По словам народного депутата, на самом малочисленном округе Украины были самые высокие цены за голос. Людям якобы платили по 10 тысяч гривен. Об этом же говорит другой кандидат, глава военно-гражданской администрации Зайцева Владимир Веселкин, который занял 2-е место. Впрочем, как сообщила радио «Донбасс Реалии», координатор гражданской сети «Опора» по Донецкой области Анастасия Прокопенко, подтвердить информацию о подкупе в этом округе им не удалось. На 58-м округе в Мариуполе лишь 4-е место занял Максим Бородин, депутат городского совета от партии «Сила людей», экологический активист. Выиграл на округе выдвиженец оппозиционного блока Сергей Магера. На этом же округе баллотировалась и известный в городе волонтер Галина Однорог. Активистка набрала меньше процента, но не переживает, что не победила.
Мало было времени, мало было информации. У меня, конечно, не хватило ресурса. Ну, понятно, что я не смогла бы победить, но хотя бы могла набрать больше, но большинство тех, кто за меня, они просто не пошли. Я их не проконтролировала, не обзвонила. Я просто тоже не знала, что вот будет настолько, да, вот у моих процентов 20 были на море и просто не пошли голосовать.
Луганчанин Константин Реуцкий ездит на Донбасс с самого начала войны, волонтером и журналистом. Как активист и руководитель правозащитной организации «Восток СОС», он регулярно заезжал в села серой зоны прифронтового Донбасса, общался с людьми, чей уклад жизни поменяла война. Реуцкий решил баллотироваться в депутаты по 113-му округу с центром в Сватово Луганской области. Именно там в депутаты решил выдвинуться и Владимир Струк, которого обвиняли в причастности к финансированию пророссийских движений в городе. Выиграл выборы на округе Александр Лукашов, которого выдвинула оппозиционная платформа «За жизнь». Он возглавляет юрдепартамент в благотворительном фонде Сергея Шахова, известного предпринимателя и действующего народного депутата. Реуцкому, несмотря на активную работу на Донбассе, удалось набрать меньше процента голосов. Прекращать работать в этом регионе после выборов он не планирует. Пока не ясно, в рамках «Восток СОС» или нет, но работать будет по-другому.
Стало очевидно, что формы работы будут другими. Работа, проделанная за 5 лет «Восток СОС», безусловно, важна и нужна, но проблема наша в том, что мы не включали в эту работу там широкие слои местного населения.
Коллеги Реуцкого шли еще по 2 округам. Евгений Васильев по 112-му, а по 107-му и Ветта Кузьмина. Им также не удалось набрать большого процента. Нужно учить людей бороться за свои права и интересы, говорит активист. Он также не исключает участие в местных выборах. Они, по последним данным, должны пройти в следующем году. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Центр политико-правовых реформ представил сегодня проект новой украинской антикоррупционной стратегии, которая будет определять государственную политику в этой сфере на следующие несколько лет. Предыдущая стратегия заканчивалась 2017 годом. В сентябре проект планируют вынести на рассмотрение в сессионный зал уже с доработками. Что изменится? Зачем нужна новая стратегия борьбы с коррупцией? Расскажет Анастасия Москвичева.
Над проектом антикорупційної стратегії та профільної державної програми група експертів Центру політико-правових реформ та партнерських організацій працювали майже півроку, розповідає представник центру Микола Хаврунюк. За його словами, зараз для України важливо насамперед забезпечити невідворотність покарання за корупційні злочини, а також забезпечити злагодженість роботи різних профільних відомств. Україна вже більше року не має чинної антикорупційної стратегії, тож існує консенсус з боку її міжнародних партнерів, що такий документ має бути створений і запрацювати найближчим часом, зауважує у коментарі Радіо Свобода Екат Кешелашвілі, керівниця антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні.
І щоб стратегія стала змістовним документом, вона має бути реальною, органічною, узгодженою із основними напрямками реформ, які проводяться зараз в Україні. У документі має бути баланс між превенцією та покаранням за корупцію, аби зрештою верховенство права стало фундаментом для ефективності усіх заходів, які будуть вживатися у рамках виконання цієї стратегії.
Колишня громадська активістка, а нині представниця пропрезидентської партії «Слуга народу», яка найімовірніше матиме можливість створити більшість у новообраному парламенті, Галина Янченко, загалом схвально відгукується на проект Центру політико-правових реформ. Водночас, на її думку, важливо також врахувати низку інших моментів.
Зокрема, це ініціативи по державі в смартфоні, по цифровізації і оптимізації багатьох процесів і по зменшенню людського фактору.
Водночас кандидатка від партії «Голос» Олександра Устінова, яка також найімовірніше проходить до Верховної Ради, говорить про необхідність запровадження автоматичної перевірки декларацій чиновників.
За останні роки ми побачили, що саме ця система була інструментом в руках влади для покарання неугодних. Тому що в нас замість того, щоб автоматично перевіряти 50 тисяч декларацій чиновників першого, другого рангу, як це мало бути, в нас перевірялося 50 декларацій на рік. І це перевірялося декларації не тих людей, до яких були питання щодо доброчесності і щодо їх декларацій.
Обидві кандидатки прогнозують інтенсивну роботу над доопрацюванням законопроекту про антикорупційну стратегію найближчими тижнями. За словами Янченко, планується закінчити роботу над фінальною версією до осені, аби Верховна Рада могла її розглянути і ухвалити до кінця цього року. Анастасія Москвичова, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Турция купила у России системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400. По сути, случилось то, что страна НАТО купила оборонную систему у государства, которое рассматривает НАТО как основную угрозу своей безопасности. С-400 нацелена на борьбу с ракетами и самолетами стран НАТО, например, американскими боевыми самолетами F-35, которые также есть у Турции. Насколько Турцию теперь можно считать надежным членом Североатлантического альянса? Почему Анкара пошла на этот шаг, несмотря на санкции, которыми грозили им Соединенные Штаты Америки? Что делать Украине, у которой на юге, возможно, появился новый потенциальный противник? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист-международник Алексей Коваль. Алексей, здравствуйте.
Итак.
Надеюсь, также по скайпу к нашему разговору присоединится эксперт по вопросам безопасности, кандидат политических наук Тарас Жавтенко. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также свои вопросы вы можете задавать в чате на канале Радио Свобода в YouTube. Идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим их нашим экспертам. Алексей, Сергей Корсунский, директор ТИП-академии имени Геннадия Удовенко и бывший посол Украины в Турции, написал об этом кейсе, об этом случае. Цитата. «Похоже, известная мечта империи, контроль над Босфором и возврат Царьграда становится на миллиметр ближе. Отношения между Турцией и США с одной стороны и Россией с другой становятся без сомнения ключевым фактором региональной безопасности, нашей безопасности в том числе». Наша имеется в виду украинская. Вы тоже рассматриваете это как действительно такой тревожный звонок, к которому Украине стоит каким-то образом отреагировать, покупку этих систем?
Звичайно, я думаю, що перш за все, це дуже великий, справді, така зміна в поведінці Туреччини. Саме, якщо я повністю погоджуюсь з паном Корсунським, саме в тому, що це велика зміна для цілої регіональної системи безпеки. Ми знаємо, що Росія нарощує свою військову присутність в Чорному морі, на Близькому Сході, в регіоні Середземного моря, і саме я пояснюю оцю, цей контракт саме цим, що Росія, збільшивши свою присутність у Сирії, перш за все, ми пам'ятаємо, як Турція збила через це російський літак, який вже наблизився до кордонів, і тоді була, скажімо, таке охолодження, але тим не менше ми побачили, що вже пройшло от майже там кілька рік, фактично, да, понад рік, і Турція вже купує у Росії системи протиповітряної оборони. Тобто це справді дуже велика переміна в політиці Турції, і вона пов'язана перш за все з прагненням Туреччини відігравати чи узгоджувати з Росією певні інтереси саме в Сирії, яка для неї завжди була і є загрозливим таким регіоном, тому що там знаходиться, по-перше, курди, величезна кількість курдів проживає, які вже постійно там кілька десятків років створюють проблеми для існування самої Туреччини. Це по-перше, по-друге, Туреччина за рахунок цього контракту вона підвищує свою роль, в принципі, вона підвищує свої оборонні можливості.
Востокі, як регіональне лідерство.
Так, регіональне лідерство, справді, і вона війшла в спілку, ми знаємо, з Іраном, з іншими країнами у перемовинах щодо майбутнього Сирії, де вона, в принципі, ну, ми ще не бачили цього. І справді, дуже велика тема, на яку пан Корсунько натякає, це справді прохід до Чорного моря. Ми знаємо, що Росія всякими шляхами намагається обмежити доступ НАТО до Чорного моря. До акваторії Чорного моря. Туреччина, звичайно, це ключовий, поки діють існуючі договори по проливам чорноморським, Туреччина відіграє провідну роль, і вона до того, ми знаємо, що Туреччина зараз будує другий канал до Чорного моря, яка фактично змінить повністю ситуацію, також може змінити правову в регіоні Чорного моря, і, звичайно, це все, тобто Росія намагається перетягнути Туреччину фактично на свій бік, але я хочу ще одну таку ремарку зробити, що Туреччина сама говорить, що вона не змінює своєї стратегічної постави, фактично, позиції щодо НАТО. Вона залишається членом НАТО, вона не збирається виходити.
Оце от дуже цікаво. От я вже розумію, після останніх подій, які от ми спостерігаємо на міжнародній арені, що відбувалося, це вже не дивує, певно, нікого, але країна НАТО купує зброю, стратегічну зброю у країни, яка тим же Північно-Атлантичним альянсом розглядається як один із головних супротивників тут, НАТО. Що відбувається?
Дивіться, тут справді відбувається, я би так сказав, я би це пояснив, це, по-перше, перемога Росії, але вона перемога Росії в тому, що Росії вдалося увійти на ринок озброєнь країн НАТО. Тобто я би не розглядав це як, скажімо, оце є прецедент. Ми знаємо, наприклад, що Росія дуже багато років говорила про спільну, наприклад, протиповітряну оборону для країн НАТО і Росії від Лісабону до Владивостоку. Це була ідея фікс Путіна, яку, звичайно, ніхто не сприймав дуже довго, але раптом от таким чином Росія свої технології протиповітряні просувати на цей ринок і створювати де-факто таку систему. З іншого боку, НАТО дуже чітко заявляє, що ця система жодним чином не інтегрується в існуючу систему протиповітряної оборони НАТО, і це буде справді якась особлива система оборони. Я навіть, чесно кажучи, не можу уявити, проти кого Туреччина буде розгортати таку систему протиповітряну. Проти Греції, яка є теж членом НАТО? Ні. Проти Ізраїлю? Можливо, але Ізраїль теж має ці вже американські літаки F-35. І розумієте, найбільша пересторога проти цього контракту, наприклад, з боку Сполучених Штатів, якраз полягає в тому, що Туреччина, вона буде мати і F-35, і S-400. І начебто так, як цей контракт стосується протиповітряної оборони, то росіяни зможуть викрасти частину саме технологій F-35, які Туреччина, до речі, виробляє частину. Вона виробляє 900 деталей. 900 запчастин до цього літака. І фактично, але Туреччина, вона каже, ні, це зовсім не стосується одне одного, тому що літаки будуть і базуватися, і в іншій частині Туреччини, а база російських військ, вона буде розміщена в іншому. Тобто, звичайно, тут є дуже багато питань, на які ми... Але я не думаю, скажімо так, що покупка цього одного комплексу, повністю змінить політику Туреччини. Тим не менше, вона вже змінила позицію політики Сполучених Штатів. Я б, наприклад, НАТО порадив би, а чого вам заважає через Туреччину вивчити якраз комплекс С-400 російський, який теж, скажімо, досить є...
Вони новітні?
Ну, вони новітні, да. Це останні зараз розробляється С-500. Це вже комплекс такий, який буде здатний збивати навіть супутники у космосі. І Туреччина теж каже, що от якраз ця покупка С-400 – це заявка на покупку С-500. Тобто, фактично, Туреччина зараз, ми знаємо, вона робить такий... Це, я би сказав, розумієте, це... Вона робить крок, який не подобається, звичайно, Сполученим Штатам. Проте цей крок, який, на думку Ердогана, я так розумію, він полягає чи вкладається в стратегію національної безпеки, яку він для себе обрав за останні там 2-3 роки. І взагалі, скажімо, ми знаємо, що у Туреччини з Європою і з НАТО вже дуже багато йдуть такі тертя, скажімо так. І тепер вони вже виродилися чи призвели до певних вже таких практичних, скажімо, протистоянь.
Ну, то про те, хто у цьому винен, ми поговоримо трошки пізніше. Зараз до нашої розмови приєднується Тарас Жовтенко, експерт з питань національної безпеки. Він з нами по скайпу. Тарасе, вітаю вас.
Вітаю.
Тарасе, от Олексій Коваль, журналіст, каже про те, що Росія поставила оці системи для того, щоб посилити свої позиції на Ближньому Сході. Чи бачите ви от такі от потуги російські? І навіщо Росія поступово нарощує свою військову місць у цьому регіоні? От можемо пригадати і Крим тут.
Однозначно, Росія використовує будь-які моменти, які пов'язані з регіональними конфліктами. Ну, цей мова може йти не тільки про Близький Схід, насправді. Але на сьогодні, враховуючи ту ж ситуацію з Туреччиною і теж ті події, які відбуваються в Сирії та в Іракові, Близький Схід, очевидно, виходить для Російської Федерації на перший план. І тут, власне, теж абсолютно вірно ви згадали про Крим, оскільки для Росії, для сучасного нинішнього російського керівництва, все це є ланки одного ланцюга. Таким чином, Російська Федерація намагається в той чи інший спосіб відновити свій статус супердержави на світовій арені і так чи інакше повернутися до глобального протистояння зі Сполученими Штатами Америки в форматі чогось подібного до Холодної війни 2.0. Але Росія в цьому контексті більше всього цікавить перерозподіл сфер впливу, і тут йдеться тож теж не тільки про Близький Схід, але і про Східну Європу. І тут якби в голові російського керівництва є думка і про Україну, і про Грузію. Форматі недопущення поширення впливу Заходу, там Західної Європи і Сполучених Штатів Америки на ці території. І, власне, Росія використовує ситуацію з Туреччиною для того, щоб так чи інакше закріпитися в регіоні і мати можливість хоч якогось формального приводу для діалогу з Сполученими Штатами. Оскільки американські і військові, і аналітики в спецслужбах чудово розуміють, що нинішня Російська Федерація з її, ну, скажімо так, слабеньким достатньо, це м'яко кажучи, військово-політичним потенціалом, вона не може претендувати об'єктивно на роль супердержави в класичному розумінні цього слова. І росіяни це теж добре розуміють. І насправді для них компенсатором ось їхньої власної слабкості, яка ще більше зростає, чим більше зростають санкції проти них, росіяни намагаються таким компенсатором використати втручання в регіональні конфлікти, там, де є або очевидні національні інтереси Сполучених Штатів Америки, або де Сполучені Штати Америки вже є одним із учасників цього конфлікту. І в такий спосіб вони просто змушують американців там через не хочу, через не можу починати хоч якусь подобу діалогу. Ну і, власне, ситуація з Туреччиною, там два в одному, це от якби цей трек в російській політиці, ну і плюс якби це спроба похитати НАТО як основного такого стратегічного опонента в форматі там систем міжнародної безпеки.
Тарасе, виходить, що от Туреччину Дональд Трамп програв Володимиру Путіну, можна так казати?
Ну, я би не сказав, що він уже остаточно Туреччину програв, але принаймні доти, доки турецький лідер розуміє, яким чином він може використати цю ситуацію на свою користь, Сполучені Штати Америки будуть мати дуже мало впливу. Згадайте, одна з останніх заяв турецького керівництва, якраз з приводу С-400, полягала в тому, що Туреччина офіційно, ну, якби озвучила позицію, що вони будуть використовувати ці системи для того, щоб захистити потенційно свої інтереси в видобутку енергоресурсів на шельфі окупованої частини Кіпру. От, і ну, там де активно йде патрулювання європейського флоту і відповідно там європейської авіації. І от якби турки сказали, що в випадку чого ці С-400 ми повернемо проти вас, якщо ви будете нам ну якби офіційно чи навіть неофіційно забороняти робити речі.
А хто забороняє? Давайте трошки пояснимо. Це країни НАТО також забороняють видобуток газу на Кіпрі?
Європейський Союз в цілому, ну і ми розуміємо, що там значна частина – це країни НАТО. Тобто це конфлікт Туреччини і по лінії Північно-Атлантичного альянсу, і по лінії Євросоюзу.
Нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. У нас в гостях журналіст-міжнародник Олексій Коваля, а також експерт з питань національної безпеки Тарас Жовтенко. Олексій, давайте трошки про те, хто в цьому винен, в тому, що Туреччина закупила ці системи. От багато оглядачів пишуть про те, що тут є велика провина Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа персонально.
Ну, так, говорять, що, скажімо, турецькі власті так і говорять, що коли йшли перемовини про покупку цих комплексів, Сполучені Штати нічого не говорили. Тільки коли вже Росія та Туреччина досягли...
Уклали контракт.
Уклали фактично контракт, Америка стала тиснути про те, щоб відмовитися від цього. Звичайно, це і Туреччина саме цим мотивує, що якщо б ви сказали про це раніше, тобто фактично, да, це такий прорахунок, провал американської дипломатії, чи військової, навіть розвідки, я не знаю. І тепер, ви знаєте, як Америка хоче наказати, вони хочуть скасувати контракт на 116 літаків F-35, які вже Туреччина, до речі, на мільярд. Якщо контракт з Росією лише 2 мільярди доларів, то мільярд Туреччина вже заплатила предоплати за американський контракт, а Дональд Трамп вже виступив таку, якби, дедлайн, чи, скажу, ультиматум, сказав, що до 31 липня, от якраз він витікає за тиждень, 31 липня Туреччина вже має зробити остаточний вибір на користь або російських комплексів, або американських літаків. Якщо все ж таки Туреччина зробить вибір остаточний на рахунок російських літаків, то в цей день, 31 липня, Америка виганяє всіх турецьких пілотів, які зараз осваюють ці нові машини F-35 в Аризоні, здається, на базі. Вона виганяє там кілька пілотів, є і персонал технічний, які вивчають ці літаки. Ви сказали, що вони вже передані, вони не передані. Якраз 4 машини, перші має мали бути до кінця року бути передані. Вони зараз вже нібито передані, але знаходяться фактично фізично
в процесі передачі.
Да, вони знаходяться ще на території Сполучених Штатів. І фактично так заморожується величезний контракт, за який би, скажімо, турецька економіка могла одержати 9 мільярдів доларів. І отут вже поразка фактично для Туреччини, тому що від неї забирають виробництво деталі для цих літаків, не дають ці вже літаки. І, звичайно, як пише зараз американська преса, як ми можемо взагалі співпрацювати з країною, з якою ми не будемо, ну, вже, як мінімум, ми не будемо їй довіряти в таких. І, тобто, ну, в принципі, я думаю, що справді більша провина, можливо, для того, щоб допустили до такої ситуації, це, звичайно, Сполучені Штати і НАТО, які не... Тобто, є, ми говоримо про якісь постійно тут в Україні, у всякому разі, згодом про стандарти НАТО, і є стандарти НАТО, і чому ці стандарти НАТО в даному випадку не спрацювали. Тобто, чому країна, яка є членом НАТО, не погоджується на виконувати ці стандарти. Хоча, справді, от експерт, який був в ефірі, я з ним погоджуюсь, що справді Туреччина може розмістити ці комплекси в окупованій частині Кіпру і сказати, взагалі, це не ми купили, це вони там знаходяться, і це фактично така гібридний так само крок буде.
З боку Туреччини, з боку Анкари. Питання до Тараса Жовтенка. Тарас, от ми бачили нещодавно доповідь міжнародної слідчої групи щодо Боїнгу MH17 і бачили слова малайзійського прем'єр-міністра, який дуже розкритикував цю доповідь, сказав, що російські аргументи не були враховані. І багато експертів тоді зауважили про те, що Малайзія купує якраз зброю у Російської Федерації, і цим саме зумовлена позиція малайзійського прем'єра. От зараз ви не бачите того, що ця купівля зброї Туреччини у Росії, це може бути таке вже і політичне співробітництво із Російською Федерацією, і приміром можуть визнати Крим частиною де-факто Російської Федерації чи щось інше. Росія почне грати разом із Туреччиною проти України.
Ну, очевидним є факт, що росіяни будь-який свій зовнішній крок, і той, який зв'язаний на економіку, і в першу чергу той, який зв'язаний на експорт зброї, росіяни в будь-якому випадку використовують або намагаються використати як політичний інструмент. І прикладів цьому є дуже багато. От нещодавний, наприклад, інцидент з літаками військовими Венесуели, здається, та, які теж здійснювали подібні маневри до тих, які робить російська авіація, по відношенню до американських літаків. Та? Тобто, ну, якби там, ну, це вже не тільки російська зброя, а це вже калька російської тактики, по суті. Але у випадку з Туреччиною для росіян є одна дуже важлива складність. Туреччина все-таки є членом НАТО. І так чи інакше, якщо, ну, наприклад, в питаннях зовнішньоекономічних відносин. Туреччина на її зовнішньоекономічну політику цей факт дуже мало впливає, членство НАТО я маю на увазі, то питання політичної оцінки подій, які безпосередньо впливають на міжнародну безпекову ситуацію, не просто там в регіоні Чорноморському, та, а загалом в Європі. Ця позиція вимагає від Туреччини врахування її союзницьких відносин і в цілому позиції Альянсу. І переламати цю позицію просто грошима буде дуже важко. Росіянам треба буде ще кілька контрактів, як мінімум, заключити з Ердоганом на постачання якихось інших видів зброї для того, щоб ну, перебити, скажімо так, потенційний ризик, в тому числі і економічний, і політичний, які будуть пов'язані з таким кроком потенційним турецького керівництва.
А ми вже бачимо, що Росія будує атомну станцію в Турецькій Республіці. От це також таке співробітництво і на довгі роки, тому що російська атомна електростанція – це і паливо, це і управління цими відходами і так далі, і тому подібне.
Абсолютно. Це ще один приклад того, як росіяни намагаються використати будь-яку можливість ведення бізнесу і зовнішньоекономічних контактів з іншими країнами на догоду політиці власній. Ну, далеко ходити не треба, згадаємо наші газові відносини з Росією. Та завжди, постійно, це теж економічна складова і складова енергетичної безпеки, постійно ми натикалися на ситуацію, коли наша залежність і наша взаємодія економічна з Російською Федерацію мала якісь певні політичні наслідки, і вона завжди була пов'язана з певною політичною ціною, яку наше керівництво платило за ті чи інші вигідні умови співробітництва з Російською Федерацією. Тобто, безумовно, росіяни будуть намагатися використовувати той же спосіб дії із Туреччиною.
Нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. Ми говоримо про те, чи розглядати Україні Туреччину як потенційного ворога через те, що Туреччина купила російські системи С-400. У нас в гостях журналіст-міжнародник Олексій Коваль, а також експерт із питань національної безпеки Тарас Жовтенко. Є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Вітаю, я з Луганщини, город Старобільськ. Ви знаєте, на міжнародному рівні всі друг другу. В худшем случае вороги, в лучшем случае ни друг и ни брат, а так. Поэтому друзей нет. Несколько лет назад в Турции сбила самолет. Путин сказал, помидорами не отделаетесь, там бомбили, по-моему, турок много убили. Потом турок убил посла российского. Казалось бы, все, отношения на всю жизнь. Ну, во всяком случае, лет на 10. Да ничуть не бывало. Кровь льется, людская жизнь ничего не значит. Ну, НАТО, знаете, я не знаю, что американцы так переживают. Они собирались там в Сирии в 2018 году бомбить зимой. Какой-то объект, они все время Россию запрашивали. Ваших там нет, ваших точно нет, когда вагнеровцы погибли. Ну, это комедия, понимаете, ваших точно нет. Россия говорит, да бомбите уже, задолбали, сколько можно. Поэтому на что им это оборона? Они будут спрашивать заранее, запрос давать.
Спасибо за дзвонок. Нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. Олексій, якось відреагувати хочете?
Ні, це да, політика брудна справа. Всі ми знаємо це. Ну, я повертаючись до питання нашої програми, я все ж таки не думаю, що Туреччина лише через цей контракт стане ворогом України. Це, якщо говорити по цій темі більш докладно, да, то вона все ж таки це завдання української влади і тепер вже з нової влади, того, щоб Туреччина не перетворила справді на не те, що ворога, а альянта, скажімо, Росії в цій справі. Ми знаємо, що Туреччина дуже помогла в Криму, наприклад, при визволенні кримських бранців, кримських татар. І, тобто, звичайно, у Туреччини є певні свої погляди на Крим, із історичного, із геополітичного візії. Вони не співпадають з російською, по-перше.
Співпадають з українським.
Дечому так. Туреччині не потрібна, скажімо, така мілітаризація Криму, як є тепер, бо ми знаємо, що С-400, вони вже розгорнуті в Криму, і Росія нікого не питала дозволу розгортати їх там. І ніхто не заборонив, не заперечив, скажімо, проти цього розгорнення.
До речі, як ви думаєте, от анексія Криму вплинула також на рішення Туреччини купити зброю у Російської Федерації, співпрацювати з нею, тому що де-факто вже є ось такий мілітарний комплекс поблизу Туреччини?
Ну, я думаю, що, дивіться, я думаю, що на рішення Туреччини вплинуло багато факторів, і, мабуть, і ефективність цього комплексу, і тому що їм Патріот теж пропонували, і американці. Тобто, я думаю, що там є комплекс цих питань, але я ж кажу, що зараз, наприклад, я б міг ключовим, мабуть, фактором, чому Ердоган пішов на зближення з Путіним, це якраз його складності у відносинах зі Сполученими Штатами, з Європою, з НАТО. Тобто, це було головне стратегічна, скажімо, переміна після особливо там подій, які були в Туреччині внутрішні, політичні, там переворот відомий. От з цих пір, це три роки тому, понад три роки тому, почалася така зміна фактично. І фактично ці тоді переговори щодо цих комплексів з російських теж почалися. Хоча, от, як правило, позвонила наш слухач, вона досить точно сказала, що здавалося, що нічого ще не говорила про те, що може бути таке зближення. А раптом от політики Путін і Ердоган, які певною мірою провадять дуже подібну політику авторитаризму, авторитарну певною мірою, вони зблизилися, вони порозумілися.
Ще поговоримо про якісь кроки, які Україна має зробити, щоб запобігти перетворенню Туреччини на вже такого ворога. Але питання Тарасу Жовтенку. Тарасе, ви сказали про те, що Росія посилюється от на Близькому Сході для того, щоб мати якісь козирі у перемовинах з Дональдом Трампом. Перемовинах про що? І яку роль у цих майбутніх перемовинах може грати Україна? Наскільки, приміром, Дональда Трампа може цікавити доля України? Чи може Україна знову ж таки бути якоюсь розмінною монетою на тлі того, що Росія посилюється у цьому регіоні на Близькому Сході?
Якщо брати виключно регіон Близького Сходу, то Україна тут досить опосередковано дотична якби до цієї проблематики, але вона, грубо кажучи, для Російської Федерації вона є частиною рівняння, яке росіяни таким чином хочуть розв'язати для себе. Справа в тому, що якщо росіянам вдасться в той чи інший спосіб вивести Трампа на діалог з Путіним на рівні супердержави з супердержавою, то в цьому випадку, якщо Вашингтон на це погодиться, якщо Вашингтон погодиться на цей діалог в виключно такому двосторонньому форматі, без залучення, наприклад, без врахування інтересів європейських союзників і без залучення їх до цієї розмови, в цьому випадку Україна дійсно може стати не суб'єктом процесу врегулювання та цієї конфліктної ситуації війни фактично з Російською Федерацією, а вона може перетворитися на об'єкт, коли без неї за нашими спинами фактично відбудеться ось ця домовленість. Власне, це і є отой центральний стратегічний розрахунок Російської Федерації. Змусити Сполучені Штати Америки вважати Росію супердержавою, повернутися до формату діалогу часів холодної війни, коли великі держави вирішували долю держав, скажімо так, поменше. І, відповідно, цей формат, він є загрозою для нашої держави. Власне, що ми можемо зробити? Зрозуміло, що якимось чином напряму зупиняти цей діалог нам буде дуже важко. Але, як на мене, тут вихід цієї ситуації полягає в нарощуванні регіонального співробітництва. Якщо ми будемо використовувати наше партнерство з країнами-сусідами, в першу чергу країнами-членами НАТО, і ми, будучи з країною, в якій іде війна, будучи фактично стороною конфлікту. Ми для НАТО, наприклад, як для міжнародної безпекової організації, ми будемо виступати не як частиною проблеми, а частиною вирішення цієї проблеми. Тобто ми будемо пропонувати інструменти, якими ми можемо зміцнити регіональну безпеку, а відтак і безпеку європейську, євроатлантичну.
Ви маєте на увазі Польщу, країни Балтії? Такі
та,
країни?
Так. Да. Вишеградська четвірка, Бухарестська дев'ятка, форматів і площадок достатньо. Плюс, якби, у нас вже є цілком конкретні результати. Як мінімум, сертифікація наших, натовська сертифікація Центру підготовки сил спеціальних операцій України свідчить про те, що ці сили можуть бути вже інтегральною частиною сили швидкого реагування НАТО. А сили швидкого реагування НАТО створювалися якраз в першу чергу для протидії воєнному воєнні складові гібридної загрози. І відповідно ось ці ініціативи вони не будуть давати з одного боку росіянам аргументу говорити про те, що ми є там починаючи від failed state і закінчуючи тим, що ми є проблемою для європейської безпеки. А з іншого боку, ці ініціативи успішні будуть нагадувати Сполученим Штатам Америки, що ми можемо бути важливою складовою європейської євроатлантичної безпеки.
Олексій, як вам команда, яка стане на чолі, можливо, парламентських комітетів з міжнародних справ, от «Слуги народу» або яка поруч з президентом, чи адекватна вона викликам, які стоять перед нею? От Богдан Яременко прем'єром пройшов раду від по списках партії «Слуга народу». Це також колишній посол України в Туреччині, так і голова благодійного фонду «Майдан закордонних справ». Так. Чи потужна команда?
Я знайомий з ними, спілкувалися кілька разів. Дивіться, я думаю, що тут залежить справді від радників. У партії «Слуга народу» є досить багато радників, скажімо, старих дипломатів, які відомі і розуміють суть якби справи.
Процес. Наприклад, ви знаєте, хто консультує?
Я спілкувався в день виборів з паном Василенко. Це надзвичайний повноважний посол України, дуже-дуже старий, досвідчений, відомий дипломат. І пана Яременка, і Майданом закордонних справ я також, як журналіст, співпрацював. Я б міг сказати, що тобто ці люди, вони мають добрі, скажімо, у них є всі інструменти для того, щоб радити правильні речі. І от пан Василенко мені сказав 2 дні тому, що він чітко дав зрозуміти, що головне наше питання – це закінчення війни з Росією на наших умовах. Він завжди це повторює. І вирішення проблеми і повернення Донбасу і Криму. Але я думаю, що насправді ми за 5 років, яка була після Мінських угод, ми справді не напрацювали практичних і альтернативних варіантів і вирішення цих питань. От якраз команда Зеленського певною мірою демонструє альтернативи, хоча б по Станиці Луганській, вони виконують певні рішення. І дуже важливо...
Можливо, як вони виконують, тому що інша сторона дозволяє виконувати.
Так, звичайно. Але, наприклад, буде візит, зараз пана Зеленського в серпні планується візит до Сполучених Штатів, і я думаю, що там він зовсім має приїхати з новою якоюсь порядком денним, ніж вона була у пана Порошенка. І говорити про те, що ми справді не можемо бути об'єктом перемовин між Сполученими Штатами та Росією в тому, що стосується нашої долі. Да, розумієте? Тобто Росія прагне не тільки до того, щоб бути супердержавою, вона навіть прагне того, щоб бути рукопожатою. І вона вже фактично цього домоглася. Ми бачили, що відбувалося після Грузії у 2008 році, як Росія швидко, фактично, за півроку вийшла з ізоляції тоді. Зараз пройшло 5 років, і все рівно вона повторює той самий сценарій. Фактично, треба це дуже чітко розуміти, і політика, зовнішня політика України має базуватися на тому, справді я дуже погоджуюся з тим, що пан Герас говорив, щодо того, щоб ми маємо ставати сильними і показувати НАТО нашу цінність у безпековому, скажімо, вимірі європейському, проте ми маємо і говорити з Трампом, з європейськими силами, з НАТО, про те, що не може бути такої домовленості з Росією, яка нищить, перш за все, їх інтереси.
Американські,
натівські, європейські.
Останнє питання Тараса Жовтенко. Цитата Петра Порошенка після оголошення результатів екзит-полів. «Я використаю весь досвід, знання та зв'язки, здобуті за останні роки, також спрямую зусилля на посилення нашої міжнародної коаліції. Коаліції, яка була створена нашою командою разом з нашими партнерами. І ми не дозволимо Путіну і його 5-й колоні, дилетантам або популістам цю коаліцію зламати», заявив Петро Порошенко. Тарасе, ви не бачите тут якоїсь небезпеки в тому, що буде якийсь паралельний трек, паралельні перемовини від колишнього президента Петра Порошенка, який дійсно такий досвідчений дипломат і має багато друзів на Заході?
Тут це питання чини вже виключно внутрішньополітичне. Наскільки будуть співпадати точки зору нової команди і наскільки ці точки зору будуть співпадати з візією Петра Олексійовича, ці речі в першу чергу і будуть диктувати узгодженість дій цих двох паралельних напрямків. якщо ці точки перетину будуть спільними. Ну, наразі важко уявити, як вони можуть бути розбіжними, ну, принаймні, по якихось принципових моментах. Хоча, в принципі, ну, якби це політичний процес, де, можливо, дуже багато цікавих речей. Але, принаймні, якщо по моментах, які стосуються російської агресії, роботи на посилення, ну, з одного боку, позитивного іміджу нашої країни, а з іншого боку, утримання нашої держави в порядку денному і європейському, і глобальному. Якщо ці речі спільними і буде спільне бачення в обох команд, то я не бачу, де тут можуть бути суперечки. Тобто тут, як на мене, все може бути зведене до ну, протистояння такого внутрішньополітичного, яке, що природньо, може негативно відбуватися на зовнішньополітичному курсі, принаймні його практичній реалізації.
Ну, проблема в тому, що Богдан Яременко, про якого ми вже згадували, він неодноразово критикував позицію Петра Порошенка на міжнародній арені, тому можливі якісь будуть конфлікти. Дуже дякую вам. Це був Олексій Коваль, журналіст міжнародник, а також експерти з питань національної безпеки, кандидат політичних наук Тарас Жовтенко. Не примикайтесь, ми продовжуємо.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас полистаем свежую прессу.
Результаты парламентских выборов демонстрируют, что Украина сегодня еще дальше от модели парламентско-президентской республики, чем была в 2010 году, когда Конституционный суд создал для Виктора Януковича возможность вернуться к президентско-парламентской форме правления. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Журналист напоминает, что в 2010 году Виктор Янукович узурпировал власть. Однако в 2019 году все произошло благодаря воле народа, без всякой узурпации и конституции. Изменений. Портников утверждает, что граждане Украины в своем подавляющем большинстве проголосовали не за партию «Слуга народа». Они проголосовали за персональную ответственность одного человека – Владимира Зеленского. Это означает, что сами граждане не хотят активно участвовать в государственном строительстве через своих избранников в парламенте. Всю ответственность за принятие необходимых решений, за изменения в стране они возлагают на одного человека, пишет Виталий Портников. С начала конфликта на Донбассе переселенцы время от времени выступали негативными персонажами в публикациях медиа и в комментариях в социальных сетях. Самые распространенные образы переселенцев-негодяев – это скандалисты, претензиозные нахлебники и, конечно же, сепаратисты. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание отмечает, что спустя 5 лет волна негатива почти стихла. Принимающие громады перестали высматривать хвост и рога в людях с Донецкой и Луганской пропиской. А зарубежные доноры теперь предлагают большинству из них в качестве помощи удочку, а не рыбку. И все же, как пишет сайт, часть переселенцев вернулась домой. Мониторинг Международной организации миграции показал, что к концу 2018 года на оккупированную территорию уехали 19% из числа опрошенных. Главной проблемой возвращения стала нехватка денег. Другие же, наоборот, остались в Киеве, Днепре, Львове и других крупных городах, но им по-прежнему тяжело. Подробнее читайте в статье «Без почестей». Можно ли считать переселенца героем и за что? Что отличает луганчан-бюджетников на отдыхе? Глубокая провинциальность, пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Простите, а в понедельник в Ялте будет что-то работать? И вечером будет? Как утверждает блогер, это нормальный вопрос для жителя так называемой столицы, в которой транспорт прекращает движение к 8 вечера. Ему не поверить, пока он сам не увидит, что так, как в Луганске, не везде. И где-то работают магазины круглые сутки, и круглые сутки кипит жизнь. И еще цены нормальные для Нового Крыма, но дикие для луганчан. По словам Кучер, почти сразу приходит понимание, что Крым луганчанам не побратим, как казалось из дома. Отрезвляют цены и пограничный контроль. Подробнее читайте в материале «Луганский бюджетник в Крыму». Заметки отдыхающего.
Если бы я была одна, как-то бы выжила и молчала, но дочь не хочет, чтобы внук ходил там в школу, говорит бывшая луганчанка Людмила. Через несколько лет после смены места жительства вынужденные переселенцы переживают психологические кризисы, заставляющие их думать о возвращении на малую родину, а некоторых и возвращаться в оккупированные города. Внутренне перемещенные люди часто живут воспоминаниями о родном крае, не зная, насколько там изменилась жизнь. Мы познакомились с переселенкой, которая после 5 лет мытарств тоже решилась вернуться на родину. И вот что из этого вышло.
70-летней луганчанке Людмиле события лета 2014-го врезались в память навсегда. Из родного Луганска женщина поехала в Донецк к дочери. В семье ожидалось пополнение. Пенсионерка спешила на рождение внучки, а попала в город, переполненный людьми с автоматами. Покидали Донецк Людмила, дочка, ее старший сын и новорожденная малышка уже под обстрелами. Сначала семья остановилась недалеко, в Новотроицком.
В октябре уже там дали отопление, но его как такового не было. Фильтровальную перебили, воды не было, приходилось покупать. Ребенок не купанный у нас 2 месяца, салфеточками обтираем.
Из-за проблем с жильем на зиму женщины с детьми вернулись в Донецк. Не выдержав жизни в тревоге и страхе, по весне снова выехали. За годы вынужденного переселенчества семья сменила не одну квартиру и не один город. В конце концов осели в Днепре. Снимали тесную квартирку за 5000 гривен в месяц, пока были свои средства и помощь благотворителей. Оказавшись снова без жилья, Людмила и ее дочь не выдержали. Решили вернуться в Донецк.
Я вот, если бы я одна, то я пенсионер, да, я бы как-то выживала там, молчала бы там.
В Донецке Людмила выдержала месяц, потом забрала внука и снова приехала в Днепр. Обстановка в оккупированном городе сейчас, говорит она, еще более напряженная, чем в 2014-м.
Квартира целая, вещи на месте, потому что там родственники, но обстановка обстреливается, Донецк, очень цены там такие баснословные. Работы нет. Чем дочь говорит, тут все зомбированные. Я не хочу, чтобы мой ребенок вот это под влияние попал.
Вернувшись в Днепр, Людмила и ее внук Даня снова без крыши над головой. Хорошо, что благотворители предложили мальчику путевку в лагерь. Бабушку же временно приютила приятельница и волонтер Людмила Таран в однокомнатной квартире, где она живет вместе с сыном.
Жизнь – это проблема, а мы должны решить, помочь вовремя.
О благотворительном фонде Каритас Донецк, который помогает переселенцам, констатирует, случай Людмилы не единичный. Руководитель отдела по связям с общественностью Галина Целовальниченко говорит, через несколько лет после смены места жительства вынужденные переселенцы с Донбасса переживают психологические кризисы, заставляющие их думать о возвращении на родину, а некоторых даже возвращаться.
Таких роздумів і пошуку рішення є і матеріальне підґрунтя, звичайно, це і питання житла, і питання заробітків, але таке ядро цих проблем складає психологічний стан, неможливість побачити варіанти для покращення власного життя.
Психолог Ірина Бородіна веде групи психологической поддержки. Работает и с людьми, которые колебаются, возвращаться им назад или нет. Говорит, в работе с переселенцами очень важна поддержка местных жителей.
Жить в состоянии ожидания невозможно долго. Можно получить поддержку и от людей, которые попали в такую же ситуацию, и получить поддержку от людей, которые местные днепропетровчане, в том плане, что здесь принимают переселенцев.
В Днепропетровской области зарегистрировано более 70 тысяч временно перемещенных лиц с Донбасса. Юлия Рацибарская для Донбасс Реалии из Днепра.
Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским иллюстрация не имеет ничего общего с очищением власти. В частности, так вашингтонские эксперты комментируют инициативу президента. По словам исследователя Института евроатлантического сотрудничества Андреаса Умланда, режим Петра Порошенко не был настолько недемократичным, как режим Виктора Януковича. Другие западные эксперты также утверждают, что это не очищение власти, а политическая расправа, а еще пиар-ход. Подробнее в материале журналистов «Голоса Америки».
Нічого спільного з очищенням влади намір президента Зеленського розширити та посилити закон про люстрацію немає. Погоджуються західні експерти та політики, каже Андрес Умланд.
Let's say in Germany
Я
розумію бажання Зеленського покарати корупціонерів з попереднього уряду, але режим Порошенка не був авторитарним за своєю природою. Він певним чином був корумпованим, але такі кроки, як люстрація, застосовуються лише по відношенню до авторитарних та тоталітарних режимів, які були настільки недемократичними, що фактично усі люди, які служили цьому режиму, вже автоматично винні. А режим Порошенка таким не був. По відношенню до Януковича люстрація була виправдана. Цей режим з самого початку був недемократичним.
Спеціальний представник США у питаннях України Курт Волкер каже, невиправдана люстрація лише шкодить розвитку країни та її іміджу у світі.
Коли грузинська мрія вперше прийшла до влади у 2012 році, вони розпочали кампанію політичної помсти Саакашвілі та його уряду з арештами та затриманнями. І це насправді зашкодило репутації Грузії та відкинуло її як державу на кілька років у розвитку.
Боротьба з корупцією – лозунг передвиборчої кампанії президента Зеленського. 73% виборців, які віддали за нього свої голоси, очікують від нього конкретних кроків. Втім, карати винних у корупції чиновників, кажуть експерти, треба у судовому порядку, а не застосовуючи до них принцип колективної відповідальності. У президента достатньо вже існуючих інструментів боротьби з корупціонерами, наполягають експерти.
Сьогодні перевага президента у тому, що він має у розпорядженні функціонуючий антикорупційний суд, який, поки буде проходити очищення решти судової системи, зможе взяти на розгляд певні корупційні справи.
Ще один негатив люстрації, на який вказують експерти. Президент Зеленський, який сам не має політичного досвіду, позбавляє себе можливості знайти досвідчену команду. Міжнародна реакція на заяву президента Зеленського надійшла миттєво. Посли Великої Сімки у своєму зверненні гостро розкритикували подібний крок. Політолог Андрій П'янковський каже, це прямий посил про те, що з такою Україною, де відбуваються політичні розправи, вони мати справу не хочуть.
Понимаете, вот политическую корректность Запада.
Ви ж розумієте, наскільки є політкоректним Захід. Обраний новий президент. Тільки найбільш коректні, ввічливі заяви. Це медовий місяць. Більш того, іде передвиборча кампанія, і все ж таки він перетнув червону лінію, коли навіть західні лідери не стримались і в такій відверто жорсткій формі висловились. Тому що очевидно, що нічого спільного з боротьбою з корупцією це немає. Це політичне замовлення на знищення патріотичної частини українського політичного класу.
Країни Великої Сімки мають широкомасштабні допомогові програми в Україні. І їх лідерам буде важко виправдати перед своїм власним населенням надання допомоги країні, де проходять недемократичні процеси, каже Андрес Унланд.
Наприклад, Німеччині буде дуже важко виправдати фінансову підтримку України, якщо у німців буде таке враження, що новообраний український президент не є цілком демократичним, не дотримується демократичних процедур.
Законопроект президента Зеленського був внесений до розгляду Ради 11 липня і не був включений до порядку денного. Якщо президент не внесе його повторно до парламента нового скликання, законопроект взагалі не буде розглядатися. Наталія Леонова, Олексій Усика, Голос Америки.
Друзі, ви слухаєте радіо «Донбас Реалії». Зараз Єгор Устінов розкаже вам о свіжих новостях.
Пророссийские боевики не позволили специалистам обследовать разрушенный мост в станице Луганской, чтобы создать проект его восстановления. Об этом заявил глава станично-луганской районной администрации Юрий Золкин. Напомню, 17 июля представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что участники переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о ремонте моста через Сиверский Донец в станице Луганской. На Луганщине, напомню, действует только один пункт пересечения линии соприкосновения, он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще в 2015 году моста через Сиверский Донец. В начале июля населенный пункт посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца. Россия продолжает рассматривать документы об освобождении арестованных украинских военных моряков. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в комментарии «Радио Свобода». Она отметила, что сейчас все документы рассматривает руководитель Следственного управления ФСБ. Ранее Денисова сообщила громадскому телевидению, что уже достигнута договоренность о возвращении моряков. Напомню, 19 июля Министерство иностранных дел России передали ходатайство об освобождении моряков под личное обязательство Людмилы Денисовой.
зимой. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на 3 месяца срок ареста для украинских моряков, которых Россия арестовала в Черном море в ноябре 2018 года. Москва обвиняет их в якобы незаконном пересечении границы. Украина считает захваченных моряков военнопленными. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 июня обязал Россию немедленно освободить украинских моряков. Луганское энергетическое объединение заявляет о готовности полностью отключить объекты Лисичанского водоканала за долги. Об этом пишет пресс-служба энергокомпании. По их данным, задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составляет 142 миллиона гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 23 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете найти нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».